Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс», спецвипуск, який частково буде присвячений, звісно, що сьогоднішній урочистості, святкуванню хрещення України Русі. І цю тему, а також деякі інші, можливо, в меншому трошечки об'ємі, але будемо обговорювати з нашим дорогим другом і іеромонахом Української греко-католицької церкви, отцем Юстином Бойко. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Сергію і всіх наших дорогих радіослухачів.
Я вітаю вас також. Отже, ну от хрещення України-Росії, 1033-я річниця, не кругла дата, але, скажімо так, ну, в теперішні часи, коли вирує пандемія, коли не можна її в повному об'ємі відсвяткувати, все одно для нас дуже і дуже важлива подія, все ж таки обговорити певні нюанси. Моє перше до вас запитання, от як до душпастиря, який сам себе називає гуцулом, так? А ми знаємо, що на Гуцульщині, знаєте, ось це... Як сказати, цей певний симбіоз християнства і язичництва, воно відчувається, так, все ж таки. Отже, скажіть, будь ласка, ми за ці 1033 роки, ми вже стали повністю християнами, чи щось язичницьке у нас все ж таки ні-ні, але і якимось чином пробачається, прообрази якісь виникають?
Сергію, може найперше про дату розпочну. Ви дуже гарно зауважили, вона не є кругла, не є ювілейна, але промовиста. І то не з огляду на пандемію, а з огляду на ситуацію у світі, а особливо, коли мова торкає відносин церква-держава.
Так.
Бо сьогодні, в цей день, коли ми святкуємо свято Володимира, то відповідно згадуємо хрещення Київської Русі як держави. Іншими словами, офіційна християнізація Київської Русі. Чому це підкреслюю? Тому що, як недавно дуже слушно зауважили Православні Церкви України, про що вже роками кричать науковці, що християнство на теперішніх землях України появилося не щойно у 988 році, але воно існувало з першого століття, оскільки до Херсонесу, якщо не враховувати те, що подорож апостола Андрія до Києва, дехто вважає легендою, то до Херсонесу ще з першого століття засилали християн, зокрема там помер своєю мученичою смертю папа Климент, а після нього, кілька століть пізніше, папа Мартин І і святий папа Іван Павло ІІ, коли вступив на українську землю, то підкреслив, що вступаю на цю землю як третій послідовник чи наслідник святого Петра. Для нас у контексті ситуації в світі, особливо відносин церкви і держави, які є дуже непрості не тільки у нас, але взагалі в світі, виглядає, що кожний такий ювілей, круглий, не круглий, треба святкувати, але в тому значенні, що ми повинні добре переосмислити, що означає, коли державна влада починає жити згідно заповідей Божих, починає перейматися словами Євангелії. Бо святий Володимир почав християнізацію Київської Русі з самого себе. Бо він найперший, як говорить нам київський, значить, наш літопис, називає «Повість временних літ», київський там список, що святий Володимир прийняв сам хрещення під час облоги Херсонесу, осліпши, і опісля йому сказали, коли хочеш прозріти, то хрестися, він охрестився. Повернувшись до Києва, він хрестить згодом весь нарід. Цікава є річ, що в тому відіграла неабияку роль свята княгиня Ольга, яка, по суті, його бавила, і двіться княгиня Ольга не застала християнства як офіційної релігії у Київській Русі. Навіть син її залишився поганином, хоча поховав її згідно церковних звичаїв. Зато до внука Бог промовив Володимира, і він зробив Київську Русь християнською державою. І вона моментально засвітилася в спільноті європейських країн. країн, яких об'єднувало одне – християнство, Христове Слово. Зараз це є дуже важливо, цей ювілей. Дуже важливий. Чому? Тому що він показує нам, як можна дійти успіху, коли поєднати справді зусилля церкви, яка працює над тим, щоб людині очистити сумління, вразливити її на голос Божий, його на голос Божий, і мобілізувавши силу держави, яка дбає про добро своїх громадян. Тоді можна досягти великого успіху. Звичайно, це не є проста річ, не без боротьби. Тепер від того часу до тепер, чи ми стали, як ви зауважили, такими істинними християнами. Я можу одне сказати, що християнство пронизило усі сфери нашого життя, починаючи від побутової сфери, закінчуючи культурою, мистецтвом, освітою, тощо, якби хтось не хотів, наша культура у всіх її вимірах, наше мистецтво є християнське. Подивіться, що всі надбання, які ми отримали у спадок, мають знамено християнське. А це є церкви, це є ікони, це є книгодрукування, це є пісні, це і багато-багато чогось іншого. Звичайно, що культура вплинула також і на Слово Боже. Що таке культура? От і Слово Боже. Якщо б мені його довелося порівняти, то Слово Боже подібне до чудової страви. Але чудова страва може бути несмачною, коли її недобре подати. Так ось культура є отим способом, яким таким людським, який дозволяє належним чином подати добру страву, яким є Боже Слово, яким є об'явлення Боже, я би сказав. Тому що в основі християнства не лежить тільки Слово Боже, а Євангеліє, але лежить об'явлення Божого Сина. А основами християнства є Святе Письмо, як нам каже Другий Ватиканський Собор, і традиція церкви. Одним словом, не знаю, чи ми стали досконалими християнами, я, напевно, би побоявся таке сказати, але скажу одне. Нас Слово Боже змінило. Ми стали дійсно людьми чутливими на нього. Я би дуже хотів, щоб так далі було. Звичайно, мені би дуже хотілося, щоб наша держава продовжувала бути, а радше боролася за те, щоб бути державою справді з християнськими коріннями. Дехто може подумати, що це дуже однобоко, бо тепер дуже модною є толерантність. Але саме християнська держава, християнство дало можливість Європі побудувати демократію. Демократія є там, де є пошук істини, де є люди з чистим сумлінням, а де цих якостей немає, то демократія дуже швидко перероджується в диктатуру або великий хаос.
Дозвольте мені, отче, пригадати моє інтерв'ю за понеділок з нашим єпископом емеритом, колишнім ординарієм Одесько-Сімферопольським, Броніславом Бернацьким. До речі, історичною постаттю для відновленої церкви, так, після незалежності України, оскільки він став першим священником Римо-католицької церкви після Другої світової війни, який був висвячений для України і сам був українцем. Це сталося в 1972 році. До цього в Україну приїздили здебільшого польські священники, так? А він став українським, який закінчив Ризьку семінарію, дуже довго намагаючись туди поступити і так далі, тому подібне. Так от, він виходить з такого маленького, невеличкого, але мальовничого села Мурафа, це на Вінниччині. І в період з кінця Другої світової війни до 91-го року звідти вийшло 50 священників, які отримали покликання. Так? Там його відчувши і потім пішовши в семінарії, закінчивши і так далі, тому подібне. Це село, ну принаймні для Римо-католицької церкви тут в Україні, воно є якоюсь такою оазою і такою колискою священників от часів радянської влади. І я у нього запитав цей понеділок, кажу, ваше преосвященство, Як так сталося, що в Мурафі бути священником було в тренді в ті часи, коли ще була епоха Сталіна, потім хрущовське переслідування попів, коли Хрущов казав, що ми по телебаченню останнього попа покажемо і так далі. Тобто, тим не менше, Мурафа зберегла той сакрум, і стільки покликаних священників ми маємо завдяки їм. Я до чого веду? Отже, чи у нас на 30-му році незалежності і на 1033 рік хрещення України-Русі у нас сьогодні в Україні віра в тренді чи ні? Вам як здається?
Ні, вона не є модною. Вона не є в тренді. Навпаки, віра є зараз не модною серед молоді. Зазвичай я зауважую, що пішла мода на атеїзм. Хоча люди, які стверджують, що вони є атеїстами, вони насправді є тими, які себе шукають у житті. Це, може, молоді люди. Звичайно, я не говорю за всіх. В нас зараз на фоні отого такого розмиття цінностей, розмиття правди, розмиття справедливості, коли мова йде про духовну складову, то дуже суспільство так кристалізувалося. Дуже видно чорне і біле. Дуже, я би сказав, контрастне воно є. І віра не є зараз в моді, тому що якщо б була віра в моді, то ми б сьогодні мали наповнені, значить, по зав'язку семінарії. Сьогодні би було надзвичайно модним вивчати богослов'я. Тощо. Так було, зокрема, у 90-х роках, які я дуже добре пам'ятаю, оскільки моє покликання, наразі не покликання, моя вже освіта богословська в'язалася з 90-ми роками, бо покликання набагато раніше прийшло до мене. І то було тоді, була віра в тренді, вона була чимось новою, вона ще була незнаною, віра, церква. І вона була такою, за якою тягнулася молодь, бо тому що десятиліттями церква, відповідно віра, були забороненими. Ба більше, заборонено навіть було говорити про це, тому що людина ризикувала. І ось те, що є заборонене, воно створює такого ефект пожадання, а потім моди. Згодом, скажімо, до нас прийшли різні віяння. І я думаю, що світ колись буде оцінювати як переломову точку в історії Всесвіту. Це є поширення віртуального світу, це є створення соціальних мереж, які практично вирівняли ситуацію світогляду у цілому світі. Зараз ми дуже легко знаємо за кілька секунд, що відбувається там, на американському континенті, австралійському, то, що ми знаємо, що на Марсі відбувається, оскільки вислали вже людство вислало туди свої супутники. Але що сталося? Людство відходить від фундаментальних речей, через які пізнає світ. Я маю на увазі загал, а це є віра і розум. Віра і розум, як казав слушно колись папа ще Іван Павло ІІ, це є два крила, на яких людський дух зіймається до Бога. Зараз, якщо ви зауважили, дуже модним є говорити про так званий емоційний інтелект. Емоції є складовою частиною людини, людського життя. Вони відіграють важливу роль, але емоції є змінними, і не можна емоції прирівнювати до тої функції, яку відіграє в людині розум чи віра. Так ось, коли говорити про віру, віра у нас останніми, значить, такими останніми роками, я би сказав, вона не є в моді, бо декуди вона навіть є, я би сказав, не побоюся, переслідувана, а подекуди випробована невірою чи агностицизмом. Ну, але така ситуація, мабуть, виглядає з того, що такий є світовий тренд. Нам нема що переживати, нам головно треба робити свою роботу. Пригадую всім, що апостоли Христові знаходилися в набагато тяжчій ситуації, тому що їх було тільки 12, а вони стали тими, які по суті в основі стали закваски цілого світу церкви.
А отже, от знаєте, знову переходимо на історичне, трошки філософічне питання про роль особистості в історії. Колись був, здається, великобританський мега-соціологічний портал, який досліджував про те, які впливи на людство зробили ті чи інші люди. Так, ну от вплив по культурі, по вірі, по навчанню, по якимось винаходам. І що цікаво, цей соціологічний дослідницький центр вказав, що вплив апостола Петра більший, ніж Ісуса Христа. Ну, якщо взяти от земне життя і потім як все розвинулось, там церква постала і так далі, тому скільки послідовників і так далі, тому подібне, то у них, здається, апостол Павло був, та Петро, перепрошую, був, здається, на другому місці, а десь там на сьомому місці Ісус Христос. Отака от цікава в них була позиція. Так, що я хочу сказати? Ви сказали, було 12 апостолів, так? Але з іншого боку, був такий святий Жан-Марі Віаней, який навернув всю Францію, будучи в селі, так, в якомусь там Арсі. Коли він туди прибув, там було всього-навсього 12 якихось старих людей, які приходили на службу. І він просто був в шоці. А решта гіпотетичних вірних, вони були де? В шинках сиділи, так? І він якось їх там навернув. Так ось, щодо питання особистості. Я от за 30-річну історію можу назвати, думаю, ви ще більше. Багато таких гіпотетичних Жан-Марі Віанеїв, тот же самий святої пам'яті Любомир Гузар, авторитет нації номер один, мені здається, епохи Незалежності України, якого ви дуже добре знали, і навіть нам таку маленьку сенсацію в ефірі сказали, що доношуєте його одяг. Там.
Одяг.
Так, 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 це взагалі така інформація була дуже така тепла для серця. Також, слава Богу, живий є і блаженніший Святослав Шевчук, молодий ієрарх, також авторитети, совість нації. Є такі люди, які дуже гарно говорять і дуже близько до українського наряду, тот же Борис Годзяк, Венедикт Аліксійчук. Якщо взяти Римо-католицьку церкву, то тот самий Станіслав Широкарадюк, так, якого знають не тільки в Римо-католицькій церкві. І ще тот же самий Мирослав Маринович, так, тобто Євген Сверстюк, так. Ну це вже треба трошечки більше знати церкву, щоб називати наступні прізвища, але я до чого веду? Ну, достатньо таких моральних авторитетів для нашої країни, які мали б навернути всю країну в таке стале русло християнських позицій. Але ні, ви правильно сказали, я абсолютно з вами погоджуюсь, що віра не в світі, не в Україні не є в тренді. Так що ж вирішує і обумовлює цей тренд? Моє до вас нарешті вже запитання. Що наразі робить в цьому світі тренд, якщо не вистачає таких потужних особистостей, яких поважають навіть представники інших позицій, але за цим трендом не йдуть?
Кожна людина, знаєте, пізнається по своєму серцю. Тому колись митрополит Андрей казав, що почитання серця Христового є дуже важливе, оскільки воно звертає увагу на те, що є основою життя людини серця. Mm-hmm. В серці це умовно ми маємо на увазі скриті всі помисли, думки людини тощо. На даний час людство живе те, що приносить задоволення, що приносить гроші і славу. Це є така, навіть оці соціальні мережі, багато людей сидять в них. Чи там, наприклад, не тільки соціальні мережі, але й там телебачення, чи інші способи комунікації людей, вони допомагають, по суті, багатьом людям себе проявити. І от я побачив, що дуже багато народу шукає практично слави. Ви знаєте, для того, щоб зібрати найбільшу кількість лайків, то людина здатна, яка визнає себе атеїстом і навіть невіруючим, сфотографуватися з людиною дуже віруючою, тільки щоб поставити це до відома всім, що от він є такий популярний. Насправді, оце бажання слави, бажання слава для чого людині потрібна? Для того, щоб її визнавали. Так. Для того, що це є спокуса ще, яка має дуже давнє райське походження, коли Адам і Єва хотіли стати як Бог. Так ось, та спокуса нікуди не зникла, вона сидить в людях. А для того, щоб стати як Бог, треба мати, що людина собі так уявляє, владу і славу. Пригадуєте, третя спокуса Ісуса Христа, чи там друга, вона торкає, каже, дам тобі владу, всі царства світу, якщо ти мені поклонишся. Mm-hmm. По суті, з однієї сторони, ця спокуса виглядає абсурдною. Чому? Тому що навіщо Сину Божому слава і влада? Але коли ми проаналізуємо дуже добре, що за допомогою влади можна зробити, то ця спокуса дуже є раціональна, оскільки вона, влада, дозволяла би Христові поширити дуже швидко, скажімо, вістку про спасіння. Чому? Методи державні, як тоді, так і тепер, є дуже дієвими. Але вони досить часто не респектують свобідної волі людини. А Бог, як хочу пригадати, не забрав свобідної волі людини навіть після того, коли людина її, коли людина відпала від Бога. І тому багато тепер є, ну, по суті, авторитетів, які визнаються такими популярними, бо вони гарно говорять. Зрештою, мені здається, що частково і ми, священники, і ієрархи, грішимо тим, що ми дбаємо, я розумію, дбаємо про те, щоб бути популярними, але популярність це ще не означає, що людина так вона відповідно відображається її нутро. Зрештою, знаєте, колись мені один професор казав, який був мій духівник у часі моїх семінарських студій, що не вистачає, щоб ти був порядний, треба, щоб тебе так сприйняли. Але коли от інші сприймали, коли мова йде, ви гарно задали питання, чому слухають, але не наслідують. Так. Ну тому що розбігаються цінності, розбігаються цілі в житті. Слухати мудру людину це є, ну, корисно. Але наслідувати мудру людину це є подвиг. Тому, ну, світ, мабуть, страждає на славу, на гроші, і тому великі авторитети моральні не промовляють. Ну, але це, я переконаний, що це вся справа Божа. Коли ми говоримо про Жана В'янея, чи апостола Петра, чи інших відомих постатей, то тут основою зміни, яку вони впроваджували в суспільстві, не були вони. Вони були тільки інструментом в руках Божих. А був саме Господь, який діяв через Святого Духа. В цьому я дуже і дуже переконаний. Бог знає, коли і в який спосіб до людей промовити. І довертає тих людей. Тому на все свій час.
Отже, ви знаєте, я пам'ятаю років, дай Боже, пам'яті, ну точно, що більше 10, в рамках світового проєкту «Визначні люди нації», десь так він називався, у нас щось таке схоже теж на телеекранах було. Я пам'ятаю те шоу «Вів Савік Шустер», щоб якомога більша кількість українців проголосували за найвидатнішу постать українця, яка коли-небудь жила на цих теренах, творила і так далі. Так ось, тоді переміг за результатами голосування, набравши там чи 7, чи 8 мільйонів балів респондентів, щось такі десь цифри, можу помилятися в деталях, але не в суті, то тоді переміг Ярослав Мудрий. Тарас Шевченко був, здається, чи третім, чи четвертим, Леся Українка сьома, і, здається, в десятку ніхто зі святих не потрапив. Хіба, здається, княгиня Ольга? Здається, вона потрапила. Отже, як вам здається, хто б мав би в Україні очолювати цей рейтинг, якщо так по справедливості?
Коли мова про святих, тут нема рейтингу. Кожен святий є святий по-особливому. Це моя така думка. Так само, коли мова про історичні постаті, то вони відіграли важливу роль в епосі, в якій вони діяли. Тому визначити якусь чітку ієрархію оцієї довгої історії України, яка починається з Київської Русі, ієрархічно вибудувати, для мене особисто є важко. Тому що я з кожною постаттю, там, чи князя київського, чи якогось святого, коли хочу щось знати, я черпаю, сягаю до джерел, я намагаюся щось довідатися тощо. Чому люди так, а не інакше деколи голосують, і рейтинги соціологічні виходять такими, не іншими? Людина робить судження на підставі знань, а знання вона отримує яким чином? Можна через книжку, можна через фільми, можна через іншу людину. На превеликий жаль, я переконаний, зараз наш народ дуже і дуже мало читає. І я це бачу наочно. В нас дуже модним є фотографуватися з книжками, виставляти, що ти маєш таку книжку, але читати, аналізувати, мислити – це є дуже тяжка тема. Зараз є модним візуальне сприйняття інформації. Якщо ви зауважуєте, дуже багато професорів, які звикли до досліджень таких наукових стисло, важко дають собі раду з навчанням, викладанням матеріалу, тому що воно вимагає саме зараз візуалізації, тобто такого медійного представлення. І це є, ну, така велика-велика наша біда. Бо мені здається, що дуже велика частина українців взагалі не знає своєї історії. А зрештою тут немає нічого дивного. Тому що наша історія була так шматована різними ідеологіями, особливо комуністичною, а тепер, скажімо, різними ліберальними ідеологіями, що люди є розгублені. А щодо читання книжок, я не привідкрию секрет, що до нас, очевидно, віра прийшла завдяки вигоді. Якщо ви почитаєте цей київський літопис, так, то Володимир Великий, зокрема, цікавився, впустив з Візантії, чи їхня віра не забороняє їсти і пити, там їсти м'ясо, свинину, тощо і пити. І вони відповіли, що ні, тільки вірити в Бога, і вони прийняли цю релігію. На превеликий, скажімо, жаль, в нас книга не є належно поцінена в нації. От якби ви мене запитали, чи українці є читаючий народ, я би вам завагався відповісти ствердно. А я, чи українці є народ такий, який любить поговорити, я вам скажу 100% ствердно. А тепер, а про що говорить українець? Українець переважно він або нарікає, або висловлює невдоволення, це говорю про сучасний модель, так? Або є такі, які говорять те, що мріє, але чого немає. Ну так узагальнюю. Мені би дуже хотілося, щоб у нас на телеекранах, телеефірах, я думаю, що воно скорим часом почнеться, почали дискутувати саме люди, фахівці, які знають достеменно певну матерію, які не є тільки, які не є спеціалістами з усіх сфер, які своєї сфери спеціалісти є. Щоб нарід трошки вчився, бо раз нарід сприймає все візуально, то потрібно відповідно медійно запрошувати фахівців, чи з історії, чи з математики, хімії. У нас один з телеекранів, телеканалів у Львові тепер почав одну таку дуже гарну програму. Він кличе найуспішніших учнів з одного з університетів. Ну, і їм ставлять питання, і вони відповідають в прямому ефірі. Знаєте, дуже цікаво. Я би хотів, щоб такі просвітницькі програми охопили взагалі ціле наше суспільство. І тоді ми будемо суспільством просвіченим.
Ну, дай Боже. Отже, ну що ж, переходимо до наступної теми. Оскільки і в Римо-католицькій церкві зараз, і у православних, і в українській греко-католицькій церкві завершується вже вступна кампанія до семінарії, так, і дуже важлива ця тема є, тому що, власне, кількість покликань і його якість, вони обумовлюють, так, завтрашній день в церкві. Яке буде душпастирювання, яка буде евангелізація і всі витікаючі аспекти з цього питання. Я пам'ятаю наше інтерв'ю десь, там не пам'ятаю, там 2 роки тому, ви так сказали, що Україна, на жаль, а почасти українці, чоловіки і хлопці, це маменькині синочки, так, зазвичай, дуже часто. Я пам'ятаю, ви сколикнули тоді досить серйозну дискусію довкола цієї заяви, але все було б не так, можливо, і серйозно, якби це не схилялось на певні аргументи, які ви тоді мали. Отже, ну, я так розумію, що за цей час маменькиних синочків менше не стало. Які ви бачите причини в тому, що ось уже на 8-му році війни, так, у нас все та ж сама проблема, і чоловіки чоловіками досі не поспішають ставати?
Я вам дуже дякую за це запитання. Я вам додам, маминих синочків не стало менше, тільки додавалася ще одна категорія. Це є сироти при живих батьках. Я маю на увазі хлопці, які не мають або тата, або мами, або обох батьків. Деколи причиною такого стану речей є міграція через заробітки, а досить часто це є розлучення, через які страждають діти. І серед тих, які поступають до семінарії, є немало таких хлопців. І мене дуже будує, що вони хочуть стати самостійними людьми, вони дбають про власне життя. Я маю на них велику таку надію. Але я хотів би ствердити, що цей фактор існує. Тепер, коли мова йде про причину, де причина такого стану речей? Нещодавно я, переглядаючи архівні матеріали, зустрів розповідь в газеті «Діло» з 1890 року, де згадується про одне з паломництв українців до Риму, з нагоди якогось ювілею папи, не пригадую точно. І тоді до Риму поїхали не тільки такі паломники звичайні, поїхали єрархи, а також, відповідно, еліта тогочасна. Серед тої еліти був такий князь Адам Сапіга, знаний рід в українській історії, особливо Західної України. Він симпатизував таким державотворчим прагненням українців, цей князь. І ось він з нагоди того паломництва запросив на такий вечір, прийом, гостину різних людей, серед яких був відомий єпископ хорватський Йосиф Штросмаєр, якого вважають до сих пір батьком нації. В його честь названо багато вулиць, Академія наук у Загребі. І він там мав розмову з митрополитом Стембратовичем зі Львова. І автор, який представляв газету «Діло» тоді на цій зустрічі, занотував їхню розмову. І що мені заімпонувало і вдарило, а водночас я зрозумів, що воно є актуальне. Йосиф Штросмаєр, розмовляючи з Стембратовичем, говорив про те, що він дуже слідкує за розвитком українського народу, за його становленням і каже, ви маєте велику місію серед слов'янських народів, ви є найчисельнішою нацією слов'янською, але каже, ви знаєте, де головна ваша сила буде, про яку ви повинні дбати? Це є патріотично виховане жіноцтво. Патріотично виховане жіноцтво – це є найбільша зброя нації. На даний час уже від того минуло немало, небагато. Минуло, здається, скільки? 130 років, так? Від того часу, коли ці слова були промовлені, а ситуація не змінилася. Я переконаний і надалі, що такі наше жіноцтво, добре виховане в дусі глибокохристиянському і патріотичному, є головною надією розвитку не тільки нашого народу, але взагалі кожного народу. Тому що все ж таки на дітей найбільший вплив має завжди матір. Але її ціль не прив'язувати дитину до себе чи до чогось, а дати напрямні добрі, щоб та дитина могла в житті рухатися навіть після того, коли мами не буде вже серед живих. Оце є головний пріоритет виховання. Тобто не дати дитині в руки щось, чи її прив'язати до хати, але дати напрямні виховавчі. І мені дуже імпонує, що багато наших жінок, емігранток, виїхало на заробітки з огляду на те, щоб дати освіту дітям. Але мене страшно було й те, що піддати освіту вони розуміли досить часто і хабарі, і те, щоб дати, скажімо, щоб пробити якісь місця в суспільстві. Якщо суспільство хоче жити, то освіта повинна бути на першому місці, а вчителі і професори найбільш оплачуваними людьми. Тоді в нас буде національний хребет, тоді ми можемо спокійно крокувати в наше майбутнє. Без того ми не рухаємо.
Ви знаєте, отже, ось на днях говорив з одним священником, і він сказав отак от, дивлячись на Україну, дивлячись, що в ній відбувається, які є проблеми в нашій державі, і як її жирає корупція, роздирають на шмаття політики, олігархи, так, як зовні намагаються відірвати ще один шматок, самі знаємо хто. Він дивується, як у нас ще основні якісь канони, які зберігають державі державу, ще діють, і основні інституціональні корпуси, стрижні, вони якось ще забезпечують функціонування цієї країни. Ось мене цікавить питання, а як вони функціонують, так? І чи ви не дивуєтесь, що з огляду на вище сказані причини, все ж таки у нас ще є ця країна. Нехай трошечки ось в цьому плані недолуга, вічно, яка бореться, яка стогне, плаче, яка є небагата, м'яко кажучи, але ще яке-не-яке літепле функціонування в ній зберігається. Чи ви не подивляєтесь цього факту?
Ну, давайте почну з дуже великого позитиву. Я вважаю, що наша країна є дуже багата. Раз уже 30 років так хабарництво ще живе, процвітає, всі крадуть, а країна ще існує, то ви можете собі уявити, які в нас є запаси великі. І фінансові, в тому числі, і матеріальні. А щодо того фактору, це, мені здається, питання для вивчення стоїть ще, як ми існуємо як держава. Для мене, очевидно, зараз це є чудо Боже. Цей фактор, здається, не врахувала Москва, коли почала воювати з Україною спершу в Криму, а опісля на Донбасі. Вони думали, що вони пройдуть за пару годин Україну, українці здадуться швидко, бо українці є здеморалізовані, вони нарікають, вони нічого не хочуть, вони є народом, який не має, скажімо, відчуття власної державності. І дивіться, яким спротом вони зустрілися. Але давайте ми скажемо собі правду, Сергію, цей спротив чинили не маси. Маси споглядали, маси багато чого дивили. якщо дивились на то все, але маси не брали активної участі. У нашому суспільстві є завжди отой добрий зародок, який дозволяє не тільки жити народові, але існувати державі. І це є феномен чисто український, який раціонально я пояснити не можу. Але його існування я стверджую, ну бо я є свідок тих всіх подій. Я переконаний, що при будь-якій ситуації, яка загрожуватиме Україні, ми щораз то більше будемо гуртуватися. Ми щораз то більше будемо об'єднуватися. Якось так же в нашій історії склалося, що нас більше об'єднує біда, ніж спільні ідеї. Ну, мабуть, становлення народу в нас мало передше місце, ніж становлення державності. Наша державність є дуже молодою, 30 років. Ми, по суті, навчилися жити як народ при різних окупаціях. І, зверніть увагу, ми витривали дуже довго, кілька століть, без власної державності. Але ми зберегли народ. Зараз ми, як той народ, вчиться будувати державність. Ну, а це вже процес набагато складніший. Мабуть, треба пройти ще немалий шлях, щоб цього навчитися.
Отже, от ми сьогодні згадували владику Броніслава Бернацького, і в нього є така дуже цікава, можливо, трошки контроверсійна теза, тому що молоде покоління священників з нею не погоджується в своїй більшості, наскільки я робив своє маленьке, ясно, що не таке повне дослідження, можливо, воно не є до кінця таке показове, але тим не менше. Отож, теза звучить так, що сучасному поколінню священників бракує, можливо, переслідування, бо якби було переслідування, вони б до кінця доцінили, що таке є священник. Ось така теза владики Броніслава, так, який знає, про що говорить, тому що послужив добре в ті часи гоніння і переслідування і так далі, тому подібне. А другий священик, якого ви добре знаєте, отець Олександр Чумаков, який зараз в Одесі, який тривалий час був у Львові, був духовником Львівської духовної семінарії Святого Духа, то він казав, що в очі кидається, скільки зранень молодих хлопців, які прийшли в семінарію, скільки зранень від батьків, скільки власних проблем психологічних, моральних, духовних, і наскільки вони не готові до сучасних викликів, до того, щоб їм противитися, вже не говорячи про те, щоб за собою вести. І моє питання до вас, воно, ну не знаю, можливо, трошки фантастично звучить. Як семінарія може залічити цю рану, так, щоб дати людям здорового священника, абсолютно перелатавши ось цього неукріпшого юнака всього-навсього за 6-7 років і видати нового Моїсея, який проведе їх через це Червоне море і дасть крила і зможе на своєму горбу виносити туди, куди, ну, скажімо так, потрібно сучасному пастирю.
Знаєте, у Львові, я не думаю, що і по цілій Україні дуже популярними є школи лідерства. Я бачу, що туди йде дуже багато молоді, але ми свідомі того, що не кожен, хто йде в школу лідерства, стане лідером. Чому? Тому що для цього потрібні певні якості, ну, такі, я би сказав, надприродні і чисто людські Богом дані. Тому семінарія, як на мене, це не є інституція, яка виховує Мойсея. Семінарія – це є інституція, де людина починає розуміти своє покликання, які, чому вона сюди прийшла, починає розуміти Бога, церкву, а також свою місію у світі. Якщо семінарія перетвориться на інституцію, яка загоює рани, то треба змінити вивіску і назвати її лікарнею. Як на мене, у цьому винувата сучасна психологія, а точніше психоаналіза. До мене дуже багато звертається людей після таких, ну я би сказав, не знаю, чи то молодих, чи то недосвідчених психологів, бо тепер їх багато є, які шукають усіх причин усіх негараздів людини у її дитинстві. І відповідно дитинство нерозривно пов'язане з батьками, а з цього виникає, що найбільшими винуватцями усіх нещасть дитини у житті, коли вона виросте, є батьки. Мене вчили батьків поважати, шанувати. Заповідь наша, заповідь четверта каже, шануй батька і матір, щоб тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі. А знаєте, ми толеруємо ментальність плакс. Знаєте, співчувати людині – це є добре. А коли її забагато співчувати та не показувати ідеали, не спонукати її до мужності, щоб вона ставила чоло різним перешкодам у житті, то ми таку людину ще скалічимо, знаєте. От зараз пішла така доба, що ми дуже жаліємо жертв. І я дуже боюся, що ми різним жертвам наробимо ще більшої беди, скалічимо їхнє життя і повісимо собі їх на плечі як баласт, який не зможе в житті нормально себе віднайти. Тому що життя за своєю природою є таке, яке потребує боротьби, найперше, з самим собою. Недаремно старі римляни сказали, що «vita bellum est» – життя – це є боротьба. Співчувати людині – це є дуже благородно, але співчуття ніколи не окрилить. Співчуття – це є, немов би, така добра, знаєте, добра поміч на якусь коротку рану. Але коли зосередитися на співчутті і не показати далечінь, то ми виховуємо калік. І я переконаний, що в семінаріях зараз потрібно змінити формацію абсолютно, тому що роль священника, місія священника, а радше обставини, в які йому доводиться діяти, змінюється. Роль священника не змінюється. Він повинен нести Христа у світ людям через проповідь Божого Слова і власне життя. Але змінюється обставини, в яких він живе, і середниками, якими користується. Оцього потрібно трошки навчити семінаристів, щоб вони через закрите середовище часом не стали пришельцями у світ, коли опиняться на парафії.
Отже, ну що ж, на цій ноті змушені завершувати нашу дуже цікаву і динамічну розмову. По-перше, велика вам подяка за готовність. Сьогоднішній ефір у нас не планувався, але ви нас так дуже гарно і натхненно підстрахували так в цей величний день річниці хрещення України Росії. Ми вам дуже вдячні, отже, наснаги, радості, служіння та проведіння від Святого Духа ми вам бажаємо. І сподіваємося на дуже швидке повернення вас в ефір на хвилях Радіо Марія. Дякую, дорогі отче.
Дуже дякую вам. Ну і всіх вітаю з Прилбич, оскільки я зараз через півгодини розпочинаю нічні чування, прощу паломництво в родинному місці, де народився митрополит Андрей Шептицький, отець Клементій. Отож, з молитвою за український нарід вітаю з місця, де народився Мойсей українського народу, так його хрестив Іван Франко.
Ну і не забуваємо, що 29 липня річниця з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Так, це дуже важливо знати. З нами був на зв'язку ієромонах Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко в програмі «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.